Гептияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуун 2020 жылдын 26 май эптенин тийшембе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда ашыбатлар өздөрүнүн ливабы берген милиция жардамдарын полициянын катышмагынан кубатыр эдерлер. Ливабты ва балканда биометрик паспорт алмак иштери убактылуу токтотулду. Бу белек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз. Эпешиңиздин этасы бөлүгүнө баштамадан ошол тиядиктердин менен. Улардын мазмуну менен сизди мен Гөдөл Кудайбердиева таанышырмын. Европаның хөкүмәтләре коронавирус белән бәйле чәкләндермәләрен көбәйтүне 25 майда ятырдылар. Коронавирус белән кесәлләнгәннәрнең санының азалган вакытында галын чәкләндермәләрен инде хептәләрдә һәм арадан аерылмагына арашылар. Шул бурактыда Берләшкән Штатларда кетелчелек дәрәҗәсенең 1.16 миллиона ягынларның санының 100 мең адама yetен вакытында көп санлы топорлар диңгез күннәрендә диңгез буена ва бәйле җәмгыятьчелек ярларына үштүләр. 50 штатның эхлисатчылып кәбирләре кетелләннәрнең азалмагыны таләп итәдән түзгүнләрнең энчеметни бир жай этмеди. Флорида штатында адамдан доолу деңиз кенарлары адамдардын өз арасында социал дистанцияны сакламазлыгынын кеселчилигин yine de yayvanlanmagy barada kaladalanmalary güçlendirdi. Европада COVID-19 кеселинен улуу итки чекен yurtlar тиядик кеселлерин ва оголунларын дережесинин петериян вактында серхетлери мектептери ачмак ва хатта мешхур спорт беттешликлерин кечирмек пландарын ылан эттилер. Мусулмандардын 3 күнлүк Eid al-Fitr байрамчылыгынын 24 майда башланмагы менен диний лидерлерин энчемети динчилери Улы мусульман байрамчылыгында өйлөрүндә калмага үндөдүлөр. Уганстанның президенті Ашраф Гани 24 майда 2000 чинли Талибан етерлерни бошатмак ишине башлады. Өйтөшүчүлөрүн Рамадан айының соңунда Eid al-Fitr байрамчылыгынын давамында 3 күнлүк оокат ишиги бесетмек теклибини макуллады. Жоопкерчиликли hükümet hükmünde biz öňe tarap yene bir adyma diýeris. Men Taliban tutuklaryny boşatmagy tezleşdirjekmi? Ýa-ni diýerin dip Gani bayramçylyk munasabatly halka eden ýüzlenmesinde aýtdy. Şeýle Gani Taliban hereketini onuň tutuklukda saklaýan owgan harbiýlerini boşatmak işine İtergi vermäge ündüdi. Fevral ayında Birleşen Ştatlar we Taliban Birleşen Ştatlaryň taryhynda eň uzak möhletli harby hereketlerini togtatmak hakynda laýlaşyk baglaşdylar. Laýlaşykda Birleşen Ştatlaryň Owanistandan goşun çykarmagynyň möhletleri we Talibanyň howpsuzlyk boruşnamalary ýerine ýetirmegi göz öňünde tutulýar. Türkmen studenti Apple sistematynda tapan ýalňyş üçin kompaniýadan 25 000 lira möçberinde baýrak aldy. Bu arada Türkmet Bogdy habar berýär. Türkmenistanly Almaz Seýidow özüniň iPhone telefonuna oyunları yükləcək olanda sistema yanlışını tapıbdır və bu arada Apple kompaniyasına xəbər verib 25 min Türk lirasını, yəni 3,5 min Amerikan dolları möçvərində bayraq aldı. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin 22-ci mayda xəbər verməyinə görə 22 yaşlı Seyidov Türkiyə 2 il bundan öng barıb Kastamonu Universitetinin matematika fakültetinə oquva yeribdir və oquğun davamında texnologiyalar bilən qızıqlanıb Apple kompaniyasının önümlərində sistema yanlışlarını görüləb başlabdır. Bundan öngəm Seyidov Apple kompaniyasının önümlerinde yalınışları anıklap, öz dostunun Apple telefonunda tapan yalınışı varada kampanya veren xabar üçin 250 lira pul kazanıptır. İranın nevit taşıyan birinci tankeri Venezuela'nın portuna vardı. Bu yagda Birleşen Ştatların ve Washington'un sanksiyalarına tedi var olan bu iki yurdun arasındaki dartkınlılığın güçlenen vaxtına qabat geldi. İranın İngiliz dilli Press TV telekanalının 25. mayda xabar vermekine göre İranın gün Orta Amerika yurduna yollanan nevitli 5 tankerinin biri Venezuela'nın devlet nevit компаниясының долондырыян El Palito портына барыптыр. Гәме 43 миллион литр нефть алып барды. Иранның икенче гәмесе Forest 23 майда Кариб теңгенә барды. Гәмелернең генә үчесе Атлантик теңгендә Венесуэла тарап барыяр. Бу гәмелернең һеч берендә Берләшкән Штатларның кошылышмауының аламатлары юк. Шу айның башында Вашингтон гәме гатнау бабытында чаралары гөзөңдә тутканлыгын әйтте. Иран Берләшкән Штатларның хәрәкәтләрен кайта ул бергәнне дуйдырыпты. Иранның 5 гәмесе Латин Американың бер вакытка иң улы нефть өндерүчесе булган Венесуэла умумы бахаты 45,5 миллион долларлык адымнан 1,153 миллион баррел нефть алып барыяр. Венесуэла энергия yetmezçiligini baştan geçirýär. Aşgabatyň Suudi tanymal şowmeýany Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy boýunça 2 ýyllyk tutsaklygy hökm etdi. Bu arada garaşda Türkmen News neşri habar berýär. Agdalan madda beçewadlyk hakynda hökümiň 7-nji maýda ýygylan edilendigi emma bu arada indi ma'lum bolandygyny neşir bellýär. Homoseksuallyk taýyplanyp iş keselen şowmeýanyň ady Türkmen News-iň maglumatynda GS diýilip görkezilýär. Doly ady tutulmaýar. Aşgabatda belli şowmeýan ýigidiň homoseksual Suallıkta iplanıp tutsak edilendigi aprel ayında xabar verilipdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiň.